Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Handelinge die 26ste hoofstuk en dit handel nog steeds oor Paulus se verhoor. Ek wil net graag vir julle weer die breë lyne trek, veral ook met die oog op luisteraars wat dalk vir die eerste keer vandag na ons program luister. Paulus het gekom aan die einde van sy derde sendingreis. Hy het met groot blydskap in Jerusalem gekom, maar terselfdertyd ook met baie groot benoudheid. Want hy is deurgaans, toe hy op pad is na Jerusalem, gewaarsku deur ander gelowiges, daar wag vir hom baie moeilikheid. En dit het net so gebeur, ons het dit alles nou al bespreek in die vorige programme, hoe dat die Jode hom wou doodmaak, hoe dat die Romeine hom moes red, hoe dat hy toe deur die Romeinse kommandant in die tronk gesit is, hoe dat hy toe daarna voor die Joodse raad verskyn het. Maar weer eens moes die Romeine hom red uit die hande van die Jode. So het hulle dan uiteindelik besluit, hy gaan na Caesarea toe. Maar die Jode het te hore gekom. Hulle het 'n komplot gesmee. Hulle wou Paulus se lewe eenvoudig neem. En daarom wou hulle Paulus op hierdie reis as gevangene tussen Jerusalem en Caesarea, die pragtige mooie hawestad aan die Palestynse kus, wou hulle hom doodmaak. Maar die Romeine het dit gehoor, want 'n seun het vir hulle die verhaal gaan vertel. En toe het hy uiteindelik in Caesarea beland en daar het hy voor ou Felix beland, maar Felix het besef, wag, ek het nie genoeg gesag nie, maar een van my kollegas, koning Herodes Agrippa die 2, lê op die oomblik besoek af in ons land en nou gaan ek vir hom vra om Paulus te verhoor, want toe Paulus met my gepraat het ek niks gekry wat regtig grondig was nie. Met ander woorde, ek kan nie vir Paulus Rome toe stuur nie. Hy het hom nou beroep op die keizer, want ek moet vir die keizer 'n brief skryf om te sê wat is die klag. En so gebruik Festus nou daardie geleentheid om vir Herodes Agrippa wat besoek aflê in Palestina te vra, verhoor jy die man? Want hy wil as Romeinse burger Rome toe gaan. Nou wil ek net vir jou ietsie vertel van hierdie Herodes Agrippa die 2, want hy was net soos sy pa, liewe luisteraars, en net soos sy oupa en sy oupa grootjie, een van 'n geslag magtige heersers, maar met groot persoonlikheidsprobleme. Miskien onthou jy nog sommige daarvan uit die ander ouens geskiedenis wat ek vir jou vertel het. Elkeen van die seuns van hierdie geslag het in die pa se voetspore gevolg. Elkeen het besondere geleenthede verbeur. Elkeen van die 4 konings van wie Agrippa die 2 nou een was, het God op een of ander manier in hulle lewe ontmoet. Maar nie een van daai 4 het besef hoe belangrik daardie ontmoeting was nie. En so gebeur dit ook hier in Agrippa die 2 se lewe. Soos baie mense deur die eeue heen, het hy binne hoër afstand van die koninkryk van God gekom, maar uiteindelik geen verskoning gehad nie, want hy het wel die evangelie gehoor, maar besluit dat dit nie die moeite werd is om self persoonlik daarop te reageer nie. En daarom dink ek is dit so belangrik dat ons sal kyk na wat Paulus vir hom gesê het toe Paulus verskyn het voor Agrippa die 2. Ek is by Handelinge 26 vers 1. Agrippa sê toe vir Paulus, jy kan my jou saak stel. Met 'n handbeweging het Paulus sy verdediging begin. Koning Agrippa, ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig, veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister. Jy sien, liewe luisteraars, so begin die apostel. Hy begin met die redenaarsgebaar wat gebruiklik was by Romeine en Grieke in daardie tyd. Soos normaal in die hof, is die inleiding 'n poging om die welwillendheid van die regter te wen. Paulus se uitspraak is egter nie vleiery nie, maar hy praat die waarheid. En die eerste paar verse wat Paulus nou gaan betoog, wat ons hier kry, is hy besig om sy fariseëse agtergrond en sy hoop volgens die Joodse skrifte te verdedig voor hierdie Agrippa. Hy wil hê Agrippa moet verstaan, hy is 'n Jood en hy het bepaalde godsdienstige verwagtinge. Hy begin byvoorbeeld by vers 4 om te sê, al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lank al en hulle kan getuig as hulle wil dat ek my hele lewe lank lid was van die Fariseërs. Met ander woorde, Paulus laat vir Agrippa verstaan, meneer die koning, ek is 'n Jood en ek het verwagtinge van God in die toekoms. Hy sê in die 7de vers, oor hierdie hoop, u majesteit, word ek deur die Jode, my volksgenote, beskuldig. Waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo dat God die dooies opwek? U sien, liewe luisteraar, daar kry ons dus deel van sy betoog. Hy sê dit is om godsdienstige redes dat ek hier staan. Nie om politieke redes nie. Ek het niks teen die Romeinse owerheid gedoen wat verkeerd is nie, meneer die koning. Die Jode wil my dood hê, want hulle wil nie die insigte waartoe ek gekom het op grond van wat Jesus Christus van Nazareth geleer het, dit wil hulle nie aanvaar nie en daarom soek hulle my dood. Dan kry jy mens in die volgende paar versies, dit is vers 9 tot 11, hoe dat hy vir hierdie heidense koning vertel hoe hy self die Christene vervolg het. Luister 'n bietjie, hy sê vers 9, ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teen die naam Jesus van Nazareth. Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. By die minagting van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop en as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. Hy sê, dikwels het ek in hulle sinagoges vir hulle laat straf om hulle te dwing om hulle geloof af te zweer. Ek het hulle so gehaat dat ek hulle self in buitelandse stede gaan vervolg het. Jy sien, liewe luisteraar, Paulus maak sy hart eenvoudig oop voor hierdie heidense koning. Hy sê, ek het alles gedoen om dit waarin ek glo, om dit aan hulle bekend te stel, maar hulle wou dit nie aanvaar nie. Hy praat dus oor sy vervolging van die Christene. En dan, luisteraars, kom hy vers 12 tot 18 en hy vertel van sy roeping. Nou, ek het 'n vorige keer daaroor gepraat, so ek wil dit nie in detail bespreek nie, maar hy vertel vir hulle hoe dat hy op pad na Damaskus toe was, om in sy ywer vir die Joodse godsdienst, en soos wat hy geglo het op daai stadium, sy ywer vir die Here, het hy op pad na Damaskus gewees, om die Christene wat daar woon, te gaan gevange neem, en hoe die Here vir hom ontmoet het, op die pad na Damaskus. Jy sien, liewe luisteraar, hy het hierdie storie van sy bekering ook vertel voor die Sanhedrin, voor die Jode. Hy het nie 'n dingetjie uitgelaat nie, hy het nie geswyg daaroor nie. Hy het sy getuienis gelewer oor wie God in sy lewe is. En dit doen hy nou ook voor hierdie koning Herodes Agrippa die 2de hier in Caesarea. Hy steek niks weg nie. Hy vertel wie die Here Jesus is. Hy vertel wat Jesus Christus vir hom gedoen het. En dan kom hy hier in die laaste gedeelte, in vers 19 tot 21, hoe hy vir hierdie koning vertel, hoe hy gepreek het, oral waar hy gekom het, teenoor die Jode, het hy met inset van alle magte, die Here Jesus Christus, verkondig. Kom ek lees vir jou so'n stukkie daar uit, lees, luisteraar, mens skryf dit hier in vers 19 tot 21, van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidenasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en hulle moet bewys met hulle dade dat hulle bekering eg is. Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor. Hy sê, meneer die koning, ek wil net vir u sê, dit is regtig nie om politieke redes dat ek opstande wou reël in die Romeinse Ryk dat ek beskuldig word. Ek staan hier in Caesarea voor u as 'n beskuldigde mens, omdat ek 'n godsdienstige oortreding volgens die Jode begaan het. Maar meneer, ek kan nie anders daaroor stil bly nie. Dit het my hele lewe geword, daarom het ek hierdie lang reise onderneem. Sy prediking, sê dus, was die oorsaak dat die Jode, toe hy terugkom in Jerusalem, uiteindelik hom aangeval het en hom nou wil dood hê. En dan sluit hy sy boodskap af met sy laaste paar verse in vers 22 en 23. En dit is baie belangrik, luisteraars, dink ek, dat ons dus daaraan sal aandag. Hy sê, omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek hier as getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het. Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou hy aan die Jode en aan die heidenasies die lig bring. Jy sien, luisteraar, ten slotte, gee Paulus dus 'n samenvatting van sy boodskap wat hy bring tot klein en groot, sê hy. Met ander woorde, hy ontsien niemand nie. Hy verkondig die boodskap aan alle mense vir wie hy teekom. Alle mense is in Paulus se fokus. Die boodskap staan dus in volle harmonie met die beloftes van die Ou Testament. In die Ou Testament, luisteraars, het God naamlik alreeds gesê dat die Messias sou kom. Dink maar net aan Jesaja 53 en dat hy sou opstaan en die verlossing sou bring vir Jood en vir heiden. Dit is waarvan Paulus ook hierdie koning Herodes Agrippa wil oortuig. Hy sê ek is besig met 'n godsdienstige saak. Ek is nie besig met opstand teen die Romeinse owerheid nie. Paulus, liewe luisteraar, het sy lewe op die spel geplaas om iets te verkondig wat vir die Jode aanstootlik en ook vir nie-Jode dalk onaanvaarbaar kon wees. Jesus het destyds dieselfde reaksie met sy boodskap ontlok. Onthou jy nog daar in Markus 3 by die 21ste vers. Vir die materialiste en die wêreldse mense lyk dit vandag nog asof 'n opregte Christen kranksinnig moet wees om soveel op die spel te plaas in ruil vir so min. Maar luisteraar, as jy en ek die Here Jesus Christus wil volg, dan ontdek ons dat aardse en tydelike besittings nie kan opweeg teen die vreugde en die beloning van die nuwe lewe in Christus nie. En nou kry ons koning Herodes Agrippa die tweede se reaksie. Vers 22 sê, terwyl Paulus hom so verdedig, skreeu Festus, jy's mal Paulus, jou groot geleefdheid maak jou mal. Maar Paulus sê, ek is nie mal nie, u edele. Maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan. Hy sê, die koning weet van hierdie dinge en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie ergens in die hoekie gebeur nie, meneer. Koning Agrippa, glo u die profete? Nou hier konfronteer Paulus nou vir Agrippa direk. Hy sê, koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo. Agrippa sê toe vir Paulus, jy dink seker jy kan my sommer so gou-gou 'n Christen maak. Met ander woorde, Paulus maak 'n appel op hierdie koning, maar hy reageer negatief. Nou sê Paulus in vers 29, of het nou gou-gou gebeur of langer gebeur, ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na u luister, sal word wat ek is. Natuurlik, net sonder hierdie boeie. Wat Paulus dus hier doen, liewe luisteraar, is om so ernstig 'n appel te maak op hierdie ongelowiges, dat hulle as het ware nie kan nie. Hy lê dit as het ware in die mond van Agrippa. Om vir hom te sê, koning Agrippa, glo u die profete? En dan sê Paulus self, ek weet u glo. Met ander woorde, wat hier gebeur, luisteraar, is hy maak 'n suggestie waarop Agrippa eintlik maar net hoef te antwoord ja of nee. Maar Agrippa gaan dit nie doen nie. Want Agrippa wil ook daarom nou nie voor sy eie mense wat nou al na Paulus geluister het, iemand wees wat nou sommer so, ek wil amper sê, so vol vir die evangelie nie. So hy reageer negatief, want in 28 sê Agrippa vir Paulus, jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. Liewe luisteraar, ek dink ons moet die verband in gedagte hou. Festus was die nugtere Romein van die twee en hy glo niks van hemelse gesigte en stemme nie. Toe Paulus dus na die skrif begin verwys, glo hy het die sleutel gevind. Die oordrewe studie het gemaak dat Paulus kranksinnig is. Maar baie nugter antwoord Paulus nou dat hy self by sy volle verstand is en hy roep selfs vir Agrippa om te getuig dat hy die waarheid praat. As Jood moet jy nou oplet, luisteraar, as Jood ken hy wat Agrippa is tog ook die skrif en hy moet gehoor gee aan wie die Heer Jesus is. Hierdeur gryp die Gees nou na Agrippa, maar hy onttrek hom. Hy laat sy uur van beslissing onbenut verbygaan. Want ek het jou van tevore vertel dat hierdie Agrippa die tweede het 'n baie goeie Joodse agtergrond. En hy was nou in diens van die Romeine. En nou hier in hierdie Romeinse hof waar hy self as koning sit. Hier kry hy nou 'n konfrontasie van Paulus se kant met die evangelie van Jesus Christus. Maar hy aanvaar dit nie. Paulus huiwer nie om hom te konfronteer nie, maar hierdie man wil eenvoudig nie glo nie. En daarom as ons nou kyk na die laaste paar verse. Vers 29 sê Paulus, of het nou gou gebeur of langer duur, antwoord Paulus, ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik, net sonder hierdie boeie. Liewe luisteraar, ek wil graag vir jou vra, hoe het jy die Here Jesus ontdek? Eindelijk moet ek het omkeer. Hoe het hy vir jou ontdek? Hoe het hy in sy groot genade vir jou vir die eerste keer gekonfronteer met die evangelie? Jy wat dalk vandag, liewe vriend, vriendin, ergens op pad is met jou motor en wat dalk in hierdie oomblik en na hierdie program luister, is jy ook al gekonfronteer met die evangelie van Jesus Christus? Want in hierdie verhaal wat ek nou met jou behandel het uit die Bybel, dit is die woord van God, sien ons hoe dat mense, verskillende mense in hierdie verhaal, met die Here Jesus Christus gekonfronteer word. Maar hulle het sulke eie selfopgestelde menings, dat hulle glad nie eers wil luister na 'n getuienis nie. 'N Getuienis van hierdie Paulus, wat sê, kom ek vertel jou die verhaal, wat ek alles verduur het, wat ek alles deurgegaan het, hoe ek 3 sendingreise onderneem het, hoe ek teruggekom het in Jerusalem, hoe die Jode, my eie mense nie na my wou luister nie. En nou pleit ek by julle meneere, wil julle nie die evangelie aanneem nie. Liewe luisteraar, dit is dieselfde wat ek wil doen. Ek wil in die naam van die Here by jou pleit, as jy nog nie om aangeneem het nie, wil jy dit nie vandag noem doen nie. En het maak nie saak wanneer het gebeur nie. Luister wat sê Paulus hier in vers 29. Of dit nou gou gebeur, en of het langer duur, antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlik net sonder hierdie boeie. Liewe luisteraar, ek wil by jou pleit dat jy 'n Christus gelowige mens sal word, dat jy op jou eie manier wat op die Here met jou werk, maar dalk vandag deur hierdie radioprogram sal antwoord op wie die Here is. Want Jesus Christus is die redder vir die wêreld. Dit is wat die Bybel ons leer en in hierdie program verkondig ons eintlik niks anders nie as Jesus Christus die Here. Hy het van homself gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. En hierdie mense wat op hierdie dag na Paulus geluister het, vir hulle het hy dit vertel, hy het vir hulle die geskiedenis vertel, hy het vir die verhaal van die profete vertel, wat ek net nou vir jou vertel het. En tog het hulle negatief reageer. Nou, ek wil nie met jou praat oor hoe die Here met jou behoort te werk nie, liewe luisteraar, want hy werk met elke persoon op sy eie goddelike manier. Ek wil net vir jou uitnooi om na hom toe te kom, dat jy sonder uitstel na hom toe sal kom. En daarom wil ek vir jou die laaste 3 versies ook van hierdie hoofstuk lees in Handelinge 26. Die koning het opgestaan en saam met hom ook die gouverneur en Bernice met hulle gevolg, en toe hulle uitgaan, sê hulle vir mekaar, hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie. Met ander woorde, hulle was volkome oortuig nadat hulle 'n hofsitting volgens die Romeinse reg gehou het, dat Paulus heeltemal onskuldig was in alles wat hy gesê het. Maar luister, hoe eindig hulle in vers 32? Koning Agrippa sê toe vir gouverneur Festus, hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Hulle skud hulle koppe heen en weer. Hulle sê vir mekaar, hierdie man het die reg om vry te wees. Hy is 'n Romeinse burger. Maar nou, ons kon hom vrygelaat het vandag. Maar nou wil hy na Rome toe gaan. En daarmee, liewe luisteraar, praat hulle weer eens oor Paulus. Hulle praat oor 'n mens. Maar hulle praat nie oor die boodskap wat hy gedra het nie. Die sitting word beëindig en vir Lukas, wat vir hom die skrywer van hierdie boek Handelinge belangrik is, is die owerheidspersone wat Paulus se onskuld teenoor mekaar duidelik uitspreek. Dit is nogal belangrik dat ons hierdie geskiedenis so behandel vandag. Dit is belangrik, liewe luisteraar, dat ons gepraat het oor koning Herodes Agrippa die tweede. Is belangrik dat ons oor die gouverneur van Palestina in daardie tyd gepraat het. Festus was sy naam. Maar weet jy wat is die hartseer? Dat hulle nie reageer het nie. Dat hulle nie die boodskap van die evangelie van verlossing in Jesus Christus aangeneem het nie. En daarom wil ek hierdie program afeindig met daardie oproep tot jou wat luister. Of jy in jou motor is, of jy op 'n siekbed lê, of jy in die gevangenis is, of jy by die see is, na die branders kyk terwyl jy hierdie woorde hoor. Maak nie saak wat jy doen, waarmee jy besig is nie. Maar as jy vandag hierdie oproep in die naam van Jesus Christus hoor, dan wil ek graag vir jou in alle nederigheid die boodskap aanbied. Ek wil vir jou in die naam van die Here verlossing aanbied. Ek wil vir jou aanbied, liewe luisteraar, die ewige lewe in die naam van Jesus Christus. Jy kan net soos hierdie wetgeleerdes alles van wetgewing weet. Jy kan, wat jou beroep ook al is, die hoogste sport bereik het, maar jy kan steeds geestelik verlore wees. Jy kan al die aansien kry wat hierdie wêreld kan bied, maar jy kan nie die verwagting hê op 'n ewige lewe nie. Want jy sien die Bybel sê vir ons, die ewige lewe is alleen te vinde by Jesus Christus die Here. As jy sou gaan lees in Johannes 10 vers 28, daar staan daar, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en ek gee julle die ewige lewe. Liewe luisteraar, net soos wat Paulus gepleit het by die Jode, en hulle wou nie glo nie, net soos wat hy gepleit het by hierdie Romeine, wat hom verhoor het, maar hy wou nie glo nie, net so wil ek in alle nederigheid vandag by jou pleit, in die naam van Jesus Christus. Kom buig saam met my aan die voete van die man uit Nasaret, want dit is alleen by hom dat daar redding te vind is. Hy ontvang ons almal net soos wat ons is. Dit maak nie saak aan watter godsdienstige groep jy behoort nie. Dit maak nie saak wat jy aangehang het tot vandag nie. Dit maak nie saak wat jy probeer bereik het sodat jy die ewige lewe kan verwerf nie. Hy gee dit verniet. Jy mag vra, broer Johan, jy wat nou met my praat, jy sê verniet. En dan moet ek myself dalk korrigeer, weet jy? Verniet vir jou, maar nie verniet vir hom nie. Hy het aan 'n kruis betaal. Ek weet, luisteraar, jy mag dink, dit is 'n dwaase ding. In Bybelse tye was dit ook beskou as 'n dwaase ding, dat 'n ou sy lewe kan gee vir ander. Maar onthou, die Here Jesus was nie net 'n ou nie. Hy was die Seun van God self. Hy is dit vandag nog. Dit is net sy sondelose bloed wat kan betaal vir die redding van mense, vandag nog. En daarom het hy wat van die hemel af gekom het, 'n prys betaal aan 'n kruis op 'n heuweltjie buitekant Jerusalem destyds. Dit is genoem Golgotha. Kobbeenplek, as die mense direk vertaal. En daar het hy vir jou en vir my 'n prys betaal met sy eie lewe. Daar het hy met sy goddelike, sondelose, kosbare bloed betaal, sodat jy niks meer hoef te betaal nie. Jy hoef niks verder te verwerf. Jy hoef teen geen leer moeisaam op te klim om die ewige lewe te kry nie. Jy kry dit uit die hande van Jesus Christus heeltemal verniet. En daarom, hierdie verhaal wat ek vandag aan jou voorgelees het, hierdie historiese gebeure voor hofsitting in Caesarea in Palestina 2000 jaar gelede, dit is uiteindelik die soort regspraak wat alle mense voor die troon van God sal aanhoor. Wanneer die Here Jesus weer kom soos wat hy beloof het, dan sal groot en klein voor hom staan, ryk en arm, en hy sal ons toelaat tot sy ewige hemel, nie op grond van wat ons gedoen het of bereik het nie, maar alleen op grond van wat hy self vir ons betaal het op Golgotha. Moet in Gods naam, ek pleit by jou, moet in Gods naam nie soos hierdie Felix die boodskap en die finale redding by jou laat verbygaan nie. Moenie soos Herodes die Agrippa, wat die koning was op daardie tyd, moenie die evangelie en die redding by jou laat verbygaan soos hierdie twee manne nie. Buig voor Jesus Christus in aanbidding. Ontvang vandag, ja in hierdie oomblikke, die ewige lewe op grond van wat hy vir jou gedoen het. Ek pleit by jou. Liewe luisteraar, ek groet jou tot volgende keer in die naam van ons koning, Jesus Christus die Here. Tot dan, tot ziens.